Що з економікою?
Вітаю! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою» на громадському радіо. В студії її ведучі Юлія Мінчева з Vox Ukraine.
І Андрій Федотов з Центру економічної стратегії.
А ще ми дуже тішимося, тому що з нами сьогодні гість в студії, не по скайпу. З нами сьогодні Олексій Блінов, він керівник аналітичного відділу Альфа-банку. І говорити ми будемо сьогодні про мінімальну заробітну платню, про ініціативи з її підвищення, про те, чому це не найкраща ідея, яка зараз блукає урядовим кварталом і має там всі шанси втілитись і вже починає втілюватись. І для взагалі про те, що це таке, чому мінімальна заробітна платня впливає не настільки очевидно, як може здаватися на перший час. Тому, коли кажуть, що підвищення платні, ви можете думати, що класно, що людям будуть платити більше. Направду, зовсім не так. І більше того, скоріше все, будуть в нас якраз більше забирати через ці причини. Але от детальніше ми поговоримо в наступні півгодини.
Олексію, знаєте, під час виборчих кампаній от тези щодо того, що потрібно підвищувати мінімальну зарплату, вони лунають достатньо часто. І ми навіть в минулому році аналізували в Центрі економічної стратегії от ці тези як такий популізм, да, коли вам обіцяють підвищення мінімальної зарплати, але не обіцяють, не розповідають, як взагалі працює економіка. От як насправді працює економіка, навіщо взагалі потрібно, хто придумав мінімальну зарплату взагалі, і на що вона справді впливає? Чи вона робить людей багатшими?
Добрий день. Дійсно, це питання таке філософсько-риторичне, чи робить людей багатшими мінімальна заробітна плата? Очевидно, що відповідь – ні.
Так, оксиморон в реченні вже.
Я би взагалі, як економіст, як просто людина, яка розуміє математику, і яка теж, як найманим працівником, більше вболівав за те, щоб в Україні зростала середня заробітна плата, так? Тому що це все ж таки показник добробуту. Тому що можна мати дивну економіку, коли, от знаєте, дуже багато коли порівнюють там, завжди ж питання мінімальної заробітної плати – це визначення передусім, це багато чи мало. Да, от ті 4723, які зараз ми маємо, це що? І часто дуже порівнюють з середньою зарплатою. Тобто, якщо, наприклад, у тебе заробітна плата мала як відсоток середньої, то це нібито погано для захисту інтересів малооплачуваних працівників, якщо відсоток великий. Але ми можемо уявити собі абсурдну економіку, де мінімальна заробітна плата практично дорівнює середній, і вона точно не видається багатою. Тому, скажімо так, це питання соціальних стандартів, воно має дуже багато граней. Я би завжди починав з таких питань, і я думаю, що Центр економічної стратегії дуже добре це знає, з визначення груп інтересів, да, цих стейкхолдерів, які взагалі мають дотичність до мінімальної зарплати. От передусім, коли це виноситься в народ, там всі думають, що є тільки дві групи інтересів. Зрозуміло, це ті, хто платить цю зарплату, і, скоріше за все, вони від підвищення постраждають, да? І ті, хто отримують, скоріше за все, вони виграють від підвищення. Але ми забуваємо, що в такому, скажімо, складному питанні, як мінімалка, мінімальна зарплата, є ще принаймні дві групи інтересів. Тобто третя група – це ті, у кого є обов'язкові платежі якимось чином пов'язані до мінімальної зарплати. Я наведу простий приклад. От на наступний рік нам пропонується 30% зростання мінімальної зарплати. До неї прив'язан податок на нерухомість. Я думаю, що багато наших слухачів також його платили. Зараз якраз термін сплати. І що у нас такого сталося в економіці, там, чи зростання цін на нерухомість, чи що воно має зрости на 30% твій платіж до держави. Тобто це третя група інтересів, яка набагато ширша, ніж податок на нерухомість. Ми будемо далі говорити про це. Є приватні підприємці, є різні нюанси. І четверта, найбільша група – це всі ми, одночасно, яка включає і першу, і другу, які між собою перетинаються. Це макроекономічний сенс, тобто як взагалі це вплине на добробут держави, на оте там прискорення споживання чи економіки, про яке нам кажуть, про можливі інфляційні ризики. Я думаю, що про це ми будемо багато говорити. Але от окреслити ці чотири групи дуже важливо, тому що дуже часто дискурс в Україні зводиться тільки до перших двох, І ще з другої дуже часто от, ті, хто виступають за підвищення зарплати, виділяють групу 2А, називаємо її. Це, ну, умовно кажучи, мінімізатори. Да? Ті, хто доплачують частину в конвертах і сплачують там частину тільки...
З мінімальної зарплати, яку не можуть платити.
Таким чином вони скорочують свої податкові зобов'язання, там, як нарахування ПДФЛ, тобто податку на доходи фізичних осіб. І ще за рахунок тієї людини, яка, на яку нараховується ЄСВ, єдиний соціальний внесок, який в теорії в нашій країні має бути вашою майбутньою пенсією, але це зовсім не так через спотворену пенсійну систему. Тобто вони за рахунок цього працівника фактично там зменшують його пенсійні внески. Хоча ми знаємо, що в нашій солідарній системі жодного зв'язку між твоєю пенсією і тим, що ти платиш ЄСВ, ну, на жаль, практично нема, і з плином часу цей зв'язок стає все більш-більш примарним.
Ну, от Кабінет міністрів нещодавно опублікував свій прогноз щодо зростання економіки в наступному році на 4%. Таке зростання мінімальної зарплати на 30%. Наскільки воно, як воно взагалі відобразиться на тих людях, які, ну, насправді отримують цю мінімальну зарплату? Чи от з точки зору реальної економіки, наскільки вони почнуть справді заробляти більше, чи просто бізнес почне платити більше податків з кожної людини, яка отримує мінімальну зарплату?
Добре питання. Ну, насправді у нас мінімальна заробітна плата – це питання не те, що там виникає з певним, я маю на увазі її підвищення, з певним там урядом чи з певним політичним моментом, тому що ми розуміємо зараз, все ж таки місцеві вибори на носі. І оці,
покращення
там,
треба вже сьогодні показувати.
Так, покращення вже сьогодні, тому що, ну, мені жаль там керівників малого бізнесу, бухгалтерів, дивіться, зараз ж 5 тисяч хочуть запровадити з 1 вересня, а рішення законопроекту ще не, ну, не ухвалено. Всі розуміють, що, скоріше за все, він буде, готуватися вже можна, але Верховна Рада, коли вони там 25 серпня зберуться, тобто там підпишуть, можливо, ще день-два, я розумію, що все буде дуже швидко, і потрібно вже до 1 вересня всім бути готовими з цим підвищенням. І ми розуміємо, чому саме 1 вересня, тому що, ну, жовтні вибори, ну, це потрібно. Це знов-таки велика проблема політизованості цього показника. У нас ж кожного року відбувався і відбувається, і буде відбуватися перегляд мінімальної зарплати. Тут не йдеться про те, що ми зараз з вами обговорюємо, що її взагалі потрібно позбутися. Це, до речі, дуже цікава історія.
Так, можливо, якось окремо про це можна буде поговорити.
Так, тому що в деяких країнах, і в деяких країнах, які ми вважаємо соціально, скажімо так,
нашим... Так, тобто Норвегія, Данія, Швейцарія, Швеція, в них немає мінімальної зарплати, і люди не страждають.
Той самий соціалізм, про який Микита Хрущов казав, от дійсно, чому у цих капіталістів є соціалізм, а у нас досі нема. У них нема мінімальної зарплати при максимальному захисті працівників. Це окрема історія, тема для окремої бесіди. Але у нас щороку відбувалося підвищення мінімальної зарплати. Ну, наприклад, цього року у нас зростання МЗП там до 5 тисяч було 13%, ну, зараз з урахуванням того, що додаються там 4 місяці підвищення, буде 15%. Це при тому, що економіка в гривнях номінально, вона зростає, можна сперечатися, ви знаєте, що є різні оцінки там спаду ВВП, можливо, різні оцінки там дефлятора, тобто інфляції, але, ну, мабуть, не більше, ніж на 0% вона зростає цього року в гривні. І тому, скажімо так, на тлі економіки можна сказати, що те зростання, яке без помпи досить тихо було закладено на цей рік, воно досить щедрим є. Тому що якщо дивитися на попередні роки, то у нас зростання ВВП і мінімалки, воно було приблизно однаковим. І це було нормально, це тримало баланс. На наступний рік, ну, ми можемо взяти прогноз уряду, тобто вони прогнозують зростання ВВП менш ніж на 15% у гривні. Там 14 виходить, ну, залежить від того, як ми оцінюємо, знов-таки, ВВП цього року. А мінімалка 30%. Тобто це означає, що ми втручаємося в економічний баланс і тут змінюємо це співвідношення. І це втручання, ну, безумовно, макроекономічно, воно не може пройти непомітно. У нас є історичні аналогії, це 2017 рік. Коли, ви пам'ятаєте, було вдвічі підвищено.
Так, з 1600 до 3200. Так. Це також було так, чому дві, не 50% не зрозуміло, але давайте підвищимо. Ну, було зрозуміло, чому так, але так. Все одно не було. Я до того, що немає розрахунків, немає моделювання, чому ми підвищуємо мінімальну заробітну плату, і це там дуже політизоване рішення.
Так, так. Тобто ніхто не може пояснити, у чому полягає оця формула переглядів. І дуже часто підозріло ці перегляди, вони проходять політизовано під вибори. Тобто от ми говорили вище, що уряд, в принципі, склав цей прогноз на 3 роки. І що вони показали? Що у них ВВП на рік зростає, ну, десь там від 12 до 14%, отак більш-менш рівномірно в гривні. 2021, 2022, 2023. Але що вони роблять з мінімалкою? Тобто мінімалка в перший рік 21 має зрости на 30%, а потім 7%. Тобто вони фактично беруть кредит, цей соціальний з майбутнього, за рахунок більшого бюджетного дефіциту зараз, дійсно, як ви правильно сказали, покращення вже сьогодні. Тобто це знов-таки виглядає, ну, певним політичним так втручанням в макроекономічний баланс, який склався. І чи він є виправданим, це дуже суперечливе питання, тим більше, що минулий досвід таких підвищень мінімалки, він, ну, наприклад, які у нас є проблеми в економіці, трудова міграція. Багато наших людей, які там формально, ми знаємо, що у нас є формально понад 16 мільйонів робочої сили, але ми знаємо, що реально в країні працює цієї робочої сили там мільйонів 13, да? Приблизно так. Оцінки дуже грубі, але які є. Чи в 17-му році ми подвоєння мінімалки зупинили це? Ну, здається, ні. Тобто просто на такому, скажімо, рівні обивателя спостерігача ми бачимо, що у 18-19 році тільки прискорювалася трудова міграція, у тому числі ми бачимо це через статистику переказів заробітчан, так званих, платіжного балансу, тобто через непрямі якісь показники, перетину кордону і так далі. Тобто ми не змогли це зупинити, підвищення мінімалки, тому що скільки в Україні не підвищує, а в Польщі вона 3000 злотих зараз
ми
буде.
Ми у VoxUkraine тоді дивилися, як змінилась ситуація після підвищення мінімалки в 17-му. І одна з причин, чому її взагалі підвищують, ну, там кажуть, що це буде сприяти зростанню всіх зарплат, що оскільки вони там все одно якимось чином там прив'язані, детерміновані, будуть людям не тільки, ну, тим, хто отримує мінімалку, платити більше. Але ми тоді подивилися, що ні, не платять, натомість більше стали заробляти ФОПи. Тобто наша така була гіпотеза, що частина перейшли саме на такий метод і там оптимізації оподаткування і трудових відносин, що водночас не дає державі вирішити ту проблему, яку вона хоче, і не закладає там рішення історії, що всім починають більше платити, а в той самий час накладає певні обмеження і, ну, там, на всіх через податки, тому що, знову ж таки, ми в цьому дослідженні дивились, що, наприклад, на третина в державному секторі так або інакше працевлаштована, це або там 18-19% це безпосередньо в органах державної влади або управлінні, і там ще частина в державних підприємствах. І тоді, а в них все прив'язано, і соцпакет, і решта до мінімальної зарплати. І тоді також в нас виходить певний дисбаланс, диспропорція на ринку, і тоді або їх треба буде скорочувати, якщо це, наприклад, державне підприємство, йому треба буде якимось, або податки, точніше не податки, а їх далі борг будемо все одно ми платити через бюджет. Ну, тобто настільки все пов'язано, що ти не можеш так штучно втрутитись і сказати, що тепер всі будуть отримувати більше, бо ні, не будуть.
Ну так, тому що державний сектор, це фактично, коли ми спочатку говорили, що є ці 4 групи, чи там 5, ну 4 спростимо, групи інтересів, то виходить, що він поєднує фактично першу групу, ті, хто отримує зарплати, четверту групу, так, всіми нами, так, тому що ми розуміємо, з чиїх кишень платяться всі зарплати в державному секторі.
Ну, і тут треба казати, що це і лікарі, і вчителі, тобто це не якісь умовні там люди, які працюють на державу, це дійсно люди, які працюють на кожного з нас.
До речі, у мене таке питання. Ну, от ми говоримо про те, що от держава профінансує зростання мінімальної зарплати з дефіциту. Наскільки от можна сказати, що всі, хто працює на державу, вони в наступному році будуть отримувати от цю мінімальну зарплату? Тобто у всіх одночасно підніметься ця мінімальна зарплата? Чи у держави є також свої інструменти оптимізації цих видатків?
Ну, я думаю, що там про оптимізацію мало хто думає. Інакше, можливо, ми мали б в країні, якби там теж працювали оптимізатори, можливо, ми б мали менший дефіцит бюджету, і, можливо, ми б мали менші податки. На жаль, там оптимізація зовсім в інший бік працює, як більше витратити за наш з вами кошт. В державі там є свої нюанси розрахунку заробітних плат, там є так звана тарифний розряд, перший розряд єдиної тарифної сітки. Він зазвичай менший за мінімальну зарплату, але зазвичай з переглядом мінімалки його теж переглядають на аналогічний відсоток. Тобто там все лінійно відбувається, і, наскільки я знаю, зараз заплановано теж його перегляд абсолютно відповідно до мінімальної зарплати. Тобто у них можна вважати, що теж зарплати, принаймні от для низькооплачуваних державних службовців, підвищиться на 30%. Але ви знаєте, що там дуже складна історія з преміями і так далі, які можуть іноді давати там другу зарплату фактично в місяць, і там є нюанси.
Ну, Центр економічної стратегії якраз в минулому році публікував дослідження зарплати в державному секторі, і ми зрозуміли, коли дивилися на структуру цих зарплат, що там 50% десь зарплати люди отримують саме через ці бонусні, преміальні різні формати, і проблема в чому? Якщо б це просто були премії, це було б окей. Але коли вони отримують всі ці зарплати разом з преміями, то вони отримують зарплату, яка дорівнює десь нижньому рівню зарплаті в приватному секторі. Тобто це справді конкурентна зарплата, але конкурентна зарплата, якщо ти отримуєш всі премії, всі бонуси, всі нарахування за стаж роботи.
І не карантин, знаєш.
Да, тобто те, за що, умовно кажучи, якщо ти працюєш в бізнесі, ти отримуєш якусь зарплату, яка тебе влаштовує, плюс якісь бонуси, KPI за твою там ефективність, за твою продуктивність. В державному секторі, наскільки я розумію, ти отримуєш от все, що ти мав би отримувати, але тільки якщо у тебе нормальні стосунки з начальством, ти там вписуєшся в якусь...
Можу і такий нюанс, але дивіться, державний сектор, він зате є більш кризозахищеним, тому що от якщо ви дивилися динаміку зарплат під час карантину, то в економіці вона суттєво просіла. Там є галузі жахливі, ми можемо про це говорити. Ну, жахливі в плані впливу коронакризи. Готелі, ресторани, там взагалі цікава історія в рамках от нашої цієї другої групи, в рамках мінімізації, там можна поговорити. Але якщо ви дивитесь на державний сектор, там є сектори, які дуже чітко окреслені і так далі, там абсолютно повна відсутність карантину спостерігається. Тобто,
їм цілого не залежить від...
І я так розумію, що люди, в принципі, могли там частково так і... Ні, ми розуміємо, що там є дуже багато важливих функцій, потрібно там нормально ставити до цих робочих місць. Часто люди, які теж небагато заробляють і там чесно роблять свою справу, але я думаю, що там велика частина таких офісних працівників, вона дійсно могла там такому напіввідпочинку без втрати зарплати проводити час вдома. Так, в бізнесі важче, да? У нас не сховаєшся від роботи навіть в карантин.
Олексій, а от таке питання: у нас уряд і там Міністерство економіки, вони дуже багато наголошують на тому, що їх завдання – це підтримати бізнес, да, через карантин, через там падіння економіки, через там якісь податкові пільги, через там більш доступні кредити. З іншого боку, ми говоримо про підвищення мінімальної зарплати. Ви кажете про те, що, звісно, це вдарить по роботодавцям, які мають бути платити більше податки з цих мінімальних зарплат. Як це взагалі вписується в якусь одну стратегію? Взагалі, як ви оцінюєте цей вплив на малий та середній бізнес? Ті ініціативи уряду.
Я з вами згоден. Я думаю, що ви мене підвели до відповіді, як це вписується. Ніяк це не вписується. Тобто це суперечить. Це загалом, от якщо ми будемо розбирати макроекономічні ефекти, то це суперечить заявленим раніше напрямам. Да? Тобто весною нам там обіцяли створення робочих місць в великих кількостях, там не хочу обговорювати ці цифри озвучені, що, на мій погляд, стільки і не було потрібно, це, знаєте, завжди от...
Так, ви це обговорювали неодноразово.
Так, так, ну давайте, проїхали. Але ми розуміємо, що...
Ну, збільшення точно всі за, питання просто...
Я теж, я за збільшення ВВП завжди двома руками і ногами, але бажано в реальному, наприклад, вираженні, а не в номінальному за рахунок інфляції. Так, тому що... Якщо рахувати в номінальному, то у нас ВВП там кожні кілька років подвоюється. От. Значить, і зрозуміло, що вимушене якесь підвищення зарплат, воно перед роботодавцями ставить дилему. Ну, не можна так, знаєте, от є у нас там певні колишні міністри, які вважають, що всі, хто отримують мінімалку, це якісь мінімізатори, там, конверти і так далі. Це, ну, можливо, людина давно не була в регіонах, я розумію, що в Києві там 4,723 – це смішно. Але я от навіть як голова ревізійної комісії ОСББ в Києві можу сказати, що зарплати по 5 тисяч – це реальність для низькооплачуваних працівників, і тут, ну, не потрібно нічого вбачати. Ми поки що, на жаль, не така багата країна.
Ну, і вся країна – це не Київ. Десь в районному центрі, направду, на 5 тисяч з власним житлом спокійно можна цілком гідно жити.
А якщо взяти регіони, які є, ну, з меншою кількістю, скажімо так, айтішних підприємств, з меншою кількістю підприємств, які видобувають залізну руду і так далі.
То або працюють в наглядових радах держкомпаній.
Так, да, і мінімум наглядових рад держкомпаній в абсолютно праві для балансу. То там і середня зарплата дуже-дуже скромна, не кажучи вже про кількість людей на мінімалці. Тому у будь-якому разі це є реальні люди, яких дуже багато у нас офіційно, якщо брати розподіл працівників за рівну зарплату, то зараз мінімалку або трохи вищу мінімалку, тому що за світовими стандартами вважається 105% мінімалки, це мінімалка, що просто ніхто тебе не обманув, поставивши там 4,730.
А потім податки ще забрав.
Так, і ти типу повз уваги там тих, хто бореться з мінімізацією. Тобто от таких 10% офіційно працевлаштованих на підприємствах, там 10 працівників і більше, їх дуже багато. І у мене як у працедавця, оця наша друга група інтересів, мені держава каже, ти маєш цим людям платити на 30% більше з цього року. Ти планував там, звісно, якесь зростання економіки, інфляцію, що ти міг дати 10%. От тобі ці у 2021 році потрібно йому виложити там додаткове 20% збільшення окладу.
А звідки ти їх візьмеш?
Ти починаєш думати, у тебе є вибір. І це от нас повертає до цілої сітки макроекономічних впливів, які є. Ну, по-перше, ти можеш думати, їх у мене 5. Там, наприклад, це якісь прибиральники на великому якомусь об'єкті. Ти думаєш, окей, впораємося 4. Одного звільнюємо. Ну, це протирічить створення робочих місць. Він там зберіг баланс, навіть трохи залишилося коштів. Другий варіант. Ти думаєш, окей, ну, у мене є там фіксовано, я не можу підвищувати ціну на товари, конкурентний ринок, зараз в країні чергове зубожіння після коронакризи, як кажуть в політики з телевізорів. Мені тоді доведеться, у мене був такий бюджет інвестицій, ми там планували якийсь там цех добудувати, мені доведеться відкласти це на рік або на два цей план, просто щоб платити людям зарплати. Як це стимулює ВВП, це велике питання, оскільки ми розуміємо, що частину ВВП вона піде додатково на споживання через ці зарплати, але інвестиційна складова ВВП, яка у нас, ну, дуже мала.
Дуже мала.
Тобто 15% ВВП інвестицій, з яких дві третини – це просто от регулярне оновлення основних фондів. Ну, металурги не можуть там не замінювати ці прокатні валки щороку, а це вважається.
Ну і то, це, знаєш, не допомагає надто оптимізовувати це, там свої витрати,
так,
чи там бути більш ефективними.
Це така інвестиція, яка є частиною виробничого процесу, ти не можеш її не робити.
Не
а нових
прибутку.
Інвестицій, ну, я розумію, що там модно малювати або розрізати стрічки про відкриття якихось об'єктів, але вони
і
такі...
Це вже рідко роблять.
Так, і вони такі штучні на таку велику країну, що це дуже страшно, і ми розуміємо, що інвестиції, вони дають мультиплікатор. Якщо ти там більше дав комусь, ну, стара притча, давати людям вудочку, а не рибу. Якщо ти в економіку даєш рибу, її за рік з'їдять, і потім прийдуть знову за рибою.
Ну, що і відбувається зі споживанням.
А інвестиції – це коли ти створюєш вудочки, і ці вудочки, вони тобі автоматично цю роблять рибу і дають
і
потім ресурс
риби
для підвищення зарплати. Не тільки мінімальної, середньої, будь-якої. Там, де пощастить, скажімо так, це вже питання таке галузево-економічне. Тобто це другий негативний ефект, що частину інвестицій це все ж таки, ну, просто забирає ресурс. Брати в банку кредит на підвищення зарплат – це нісенітниця. Я вам як
я
банкір
думаю,
кажу.
Я думаю, його і не дадуть, наприклад.
Так, да, коли до банку прийдуть з такою…
Але це може бути нова ініціатива уряду давати кредит.
Ну, ви знаєте, да, це
на підвищення
буде
зарплат.
Прикре розширення.
Але це погані поради, не радьте.
І третій варіант – це можна підвищити ціни. Тобто можна просто закласти. Це буде у багатьох речах. І це веде за собою, ну, другорядний макроекономічний ефект. Наприклад, ми розуміємо, що процентні ставки в економіці, вони прив'язані до інфляції. як через політику Національного банку, так, повірте мені, і самостійно. Да? Тобто, якщо, наприклад...
Навіть більше самостійно, направду.
Да, якщо, наприклад, ми побачимо, що інфляція буде там 8% замість нинішніх 2% наступного року, то я думаю, що банки не будуть чекати на Національний банк і будуть переглядати ставки, ну, тим, у кого є депозити.
Ні, їм треба перекрити інфляцію все одно, так. Вони не можуть дешевше зберігати.
Ні, ну, ми, наприклад, там же ж економіка дуже проста, ми ж маємо залучати гроші. Гроші у нас де в Україні залучаються? Це гроші вкладників. Зараз, коли інфляція низька, ви знаєте, що ставки за депозитами у нас теж рекордно низькі, 9% зі скрипом не звик український вкладник, але несе гривню.
Він і до 2% інфляції не звик, звик не може.
А потім він скаже так, ну, давайте мені знов двознакову ставку за депозитами, і відповідно з цього буде грати ставка за кредитами. Тобто до них нема, воно все пов'язано. І це знов-таки у нас заявлена політична ціль, дешевий кредит в економіці, зниження відсотків там про іпотеку і так далі. Ну, це можна забути з такими.
Ну, і в 2017 році ми ж бачили, що коли тоді вдвічі піднялась мінімальна зарплата, інфляція також на 2-3 пункти зросла, і ще потім там декілька років Нацбанк знижував до що ми маємо зараз.
Це значно відстрочило для них досягнення оцього інфляційного таргету, який вони поставили. Там дуже цікаво, там формально інфляція, можливо, і не суттєво прискорилася, тому що є базова інфляція, яка саме от монетарно визначається, вона прискорилась там майже до 10. Але там деякі, скажімо так, у нас же зазвичай там є овочі, фрукти, які рухають оцей загальний показник, який, ну, досить дивний, особливо, якщо порівнювати з сусідами структуру нашого кошика, це зовсім інша розмова. Але насправді це дійсно це задало не тільки на 17-й рік, а й на наступні роки певний інфляційний фон, який довелося бороти. І що більше, що варто зазначити, що у нас в економіці зараз, ну, там є певні відмінності в думках економістів, але, на мою думку, зарплати – це не є найбільшою проблемою.
Тому що,
дивіться, ми зараз з вами сидимо в цих наслідках коронакризи. В п'ятницю від Державної служби статистики виходить дуже жахлива цифра ВВП за другий квартал, яку ми бачили з вами вже. І при цьому у нас зростання зарплат за першому півріччі 6%.
Так.
Це не так погано, зважаючи на те, що ми бачимо, що багато галузей досі порізали, досі там тримають в відпусках вимушених працівників.
Ну і так само вони росли останні 3 роки значно зарплати, без підвищення мінімальної зарплати. І, тобто ніхто не заважав бізнесу піднімати там іншим компаніям зарплати, коли вони бачили в тому...
Так. Тобто
можливість,
у нас,
потрібність, нагальність.
У нас останні 3 роки зарплати зростають швидше за економіку. Це реальність, вона визначається, скажімо так, не політикою партії, а просто тому, що є для цього передумови. У нас жахлива демографія
сили,
допомагає працівникам. Да?
Так,
чим більше поїхало, тим менше залишилося. Це, по-перше, це частина демографії, яка пов'язана з нашим кордоном, з європейськими країнами. Тобто ті, хто тут залишається, вони мають можливість витребовувати якусь премію. Воно так не виглядає. Типу, ти приходиш там, кажеш, от
у нас спробуйте, може, не дуже.
Ні, але насправді воно колективно, макроекономічно, воно так і працює. Тобто дуже важко знайти людей, коли частина з них там їде кудись на аналогічне низькооплачуване роботи, там, де платять більше. І то
ти вже вимушений просто якось їх утримувати.
Є друга частина демографії – це молодь. Про це дуже мало кажуть, але це просто на 10 років нам взагалі визначає тут всю макроекономічну погоду. У нас же ж був провал народжуваності.
Там, 90-х, і вони якраз зараз подорослішали.
І зараз у нас молодих людей, запитайте всіх, у тому числі банки, кому потрібно там якихось адміністраторів на оці перші роботи шукати, знайти дуже важко. Там без мінімалки є підтримка зарплати. І знов-таки, от якщо, наприклад, будуть вимушені, у нас, ну, завжди це у світі, мінімалка дуже часто це не тільки там якісь в регіонах, там люди, які неблагополучні, чи там якісь двірники і так далі. Це мінімалка, якщо говорити про вік, це найчастіше це перша робота чиясь. І якщо ми, наприклад, обмежуємо мотивацію наймати низькооплачуваних людей, то ми потенційно для частини нашої молоді закриваємо дорогу там в регіонах до першого робочого місця. І знов-таки, тут я вже не хочу залізати на таку соціологію, на жаль, у мене тут нема такого масиву даних, але є підозра, це досить природне таке припущення, що частина з цих молодих людей можуть подумати, а не поїхати мені там, тим більше, що дорожка вже перетворена, і, думаю, половина України знає, як це робиться.
Ні, ну і взагалі тут є люди з масивом в Київській школі економіки, вони робили фантастичне дослідження про наслідки безробіття в молодому віці. Воно впливає далі на все твоє життя. Ти менше заробляєш, ніж ті твої колеги, які працювали, так, коли були молодими, і тому тут негативні екстерналі, на жаль,
безумовно,
присутні.
Якщо ви, я думаю, ви прекрасно знаєте, що в Європі спеціально, і навіть, можливо, в пресі частіше цитують, поруч з звичайним показником безробіття завжди показують безробіття серед молоді, тобто групи 15-24.
Так.
Це дуже важливо.
Взагалі, є купа досліджень, які там і нобелівських лауреатів, я якраз відкрила Гаррі Бейкера, який він якраз спеціалізується на людському капіталі і стверджує, що збільшення мінімальних зарплат скорочує зайнятність саме низькокваліфікованих і тих, хто мало заробляє в короткостроковій перспективі, ну, саме там все з причини, про які Олексій перед тим говорив. Тому ми вже закінчимо, так, в нас мало часу. Мораль нашого там подкасту цього дня сьогодні в тому, що підвищувати зараз мінімалку – це такий популізм, який нам всім дорого буде коштувати і не колись, а вже там наступного року і в найближчі декілька років. І, направду, всі ці ініціативи, проблеми, які хочуть вирішити в уряді цим кроком, по-перше, це не вирішують, по-друге, навпаки, суперечать там заявленим цілям. Тому ми сподіваємося, що переглянуть темпи, і, можливо, вам здається, що там до 5000 – це ще не невелике підвищення, але там 6 і 6500, яке вже буде там через півроку, це суттєво, і 30% за півроку – це також суттєве підвищення, яке економіка поки не може собі дозволити. І не росте вона так, як би нам хотілося.
Ну, безумовно, тобто підвищувати потрібно завжди, і там є, ну, є до чого прив'язатися, але воно просто має відповідати можливостям економіки, і до можливості економіки в цей момент, після коронакризи, ми ще з вами не поговорили про МСБ, який весь там в мінімалці просто по вуха, і як підприємці, і як роботодавці, але, ну, знов таки, якщо от дійсно ми із ЦЕС робили цю статтю про підвищення мінімалки.
Так, почитайте, на економічній правді.
Так, де рекомендували розтягнути це не більше, ніж 15% на рік. І насправді 15% на рік, якщо взяти урядові 37,7 і 15-15-15, повірте мені, останній варіант 15-15 буде кращим для тих, хто отримує мінімальну зарплату.
Ми вам віримо. Сподіваємось, в уряді також прочитають і статтю, і зроблять правильні висновки.
Ну, і знаєш, мені здається, що взагалі популізм – це коли ти там даєш людям, ну, хоч щось. Да? Тут насправді ти даєш їм вищу зарплату і вищі ціни, там, і по факту воно просто зжигається, всі ці переваги.
А вони не відчують.
Люди, да, я думаю, що люди точно не підтримують такі позитивні зміни, умовні, в їх житті. Дякую, що були з вами. Це була передача «Що з економікою?». З вами був Андрій Федотов.
Юлія Мінчова з «Vox Ukraine» та Олексій Блінов. І почуємось скоро.
Слухайте нас на громадському радіо, на різних платформах, Google подкастах, Apple подкастах. Ми виходимо на громадському радіо в суботу ввечері о 19:00.
Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?